Tervetuloa Valtio-opin kolmannelle verkkokurssin luennolle, jolla käsittelen politiikan erilaisia määrittelytapoja. Jaan nämä määrittelytavat ja politiikan ilmiön itseymmärryksen kolmeen kategoriaan karkeasti, mutta toivottavasti määrätietoisesti. Ensinnäkin puhun politiikan suppeasta määrittelyn tavasta. Ahtaasta määrittelyn tavasta. Toiseksi puhun politiikan välittävästä ymmärtämisen tavasta ja kolmanneksi laajasta politiikan ilmiön tulkinnasta. Tämä politiikan suppea tapa liittyy ajatukseen, jossa vain valtion viralliset kentät, politiikalle vihityt kentät ja instituutiot ja areenat ovat avoimia politiikalle. Ja politiikan ilmiö liittyy vankasti tällöin politiikan instituutioihin, valtiollisiin koneistoihin ja aparaatteihin. Politiikka esiintyy vain valtiollisissa yhteyksissä ja areenoilla, joista lakikirjassa on kerrottu. Tämä tapa onkin aika lähellä oikeustiedettä ja juristeriaa. Ja liittyy myös vanhaan saksalaisperäiseen Allgemeine Staatslehre-keskusteluun, joka sikisi yleisestä oikeusteoreettisesta keskustelusta. Mutta jo varhain myös Allgemeine Staatslehre-tradition realistiset henkilöt, kuten Jellinek ja Kelsen, halusivat tuoda politiikkakeskusteluun myös valtion ulkopuolisia tekijöitä. Että myöskään oikeusteoreetikot eivät aina ole olleet kovin suppean politiikan määrittelyn kannalla. Suomalaisen yliopistosivistyneisten keskuudessa 1900-luvun alussa oli vielä hyvin tyypillistä tämmöinen aika juristinen tapa suhtautua politiikkaan. Ja politiikkaa tutkittiinkin tämmöisten valtiollisten instituutioiden ja lakien ja oikeuden historian. Mutta tämähän on aika konservatiivinen ja suppea näkökulma politiikkaan. Ja tämä politiikan ilmiön järjestyselementti korostuu tällöin. Me voidaankin samastaa tämmöisen suppean juristisen muodollisen, institutionaalisen politiikkamäärittelyn tekijät joihinkin tuomareihin tai tiukkoihin lakikirjan rakastajiin tai oikeuspositivisteihin, jotka näkevät vain maailmassa sen, mikä lakikirjassa on mainittu. Ja taas tämmöisen myöhemmin esiin nousevan laajemman politiikan käsityksen ymmärtäjät ja tulkitsijat voidaan samastaa joihinkin etsiviin tai salapoliisiin, ehkä johonkin etsivä mikreihin tai vastaaviin, jotka eivät pohdi asioita vain oikeuden tai lakikirjan hengessä tai legalistisesti, vaan etsivät myös realistisia syitä ja motivaatioita, taustoja, motiiveja esimerkiksi rikoksille. He näkevät esimerkiksi luokkataistelun, katkeruuden, mustasukkaisuuden ja vastaavien tekijöiden merkityksen, vaikka näitä asioita ei olekaan lakikirjassa mainittu. Tämä saattaa kuulostaa vähän haetulta tämä mun esimerkkini, mutta se on vinhassa yhteydessä myös ihan 1900-luvun akateemisen historiaa. Vielä 50-luvullakin valtio-oppineet joutuivat taistelemaan legalisteja ja lakimiehiä vastaan oman realistisen politiikan ja valta-analyysinsa puolesta. Esimerkiksi oikeustieteen professori Merikoski oli vielä 50-luvulla sitä mieltä, että puolueita ja etujärjestöjä ei voi tutkia Helsingin yliopistossa sen takia, että kun niitä ei ole olemassa, koska niitä ei ole myöskään suomalaisessa perustuslaissa tai laissa mainittu. Niillä ei ollut laillista asemaa. Että demarkaatio oikeustieteen ja valtio-opin välillä on ollut pinnalla pitkään ja on ehkä pinnalla edelleenkin. Tämä politiikan välittävä ymmärtämisen tapa taas liittyy sitten jo ajatukseen politiikasta, jossa ei pidetä poliittisena vain valtiollisia instituutioita, kunnanvaltuustoja tai eduskuntaa tai kansanedustajien aktiviteetteja, vaan pidetään etujärjestöjen, ryhmätasoisten ilmiöiden, joukkoliikkeiden, puolueiden toimintaa politiikkana. Ja poliittiset voimat tulevat tällöin tarkastelun keskiöön. Ja tämän tyyppisiä ajatuksia ovat esittäneet esimerkiksi Allgemeine Staatslehre-tradition puitteissa Hans Kelsen, joka avaa yhteiskunnan ja kaikenlaiset yhteiskunnan aktiviteetit politiikan peliin mukaan ja näkee politiikan nimenomaan aktiviteettina, jossa taistellaan oikeudesta, normeista, jotka saavat autoritäärisen aseman ihmisten päiden yläpuolella. Mutta että politiikan ilmiö avautuu yhteiskuntaan siinä mielessä, että mitä erilaisimmat asiat, yksilöt, ideologiat, sosiaaliset, ryhmien väliset kinat, kamppailut, luokkataistelut, etniset konfliktit voivat vaikuttaa siihen, minkälaisen muodon kulloisinkin yhteiskunnan oikeus tai oikeusnormit tai perustuslait saavat. Kriittisen koulukunnan puitteissa on esitetty myös politiikan välittävä tulkinta ja määritelty politiikka nimenomaan tämmöisenä katvealueena valtion ja yhteiskunnan välillä. Ikään kuin jatkuvana ristiriitana, jännitteisenä kenttänä valtion ja yhteiskunnan välissä. Moderni läntinen demokratia on siinä mielessä nerokas ja pitkäikäinen, että siellä tunnustetaan se, että ihminen on toiselle ihmiselle vähän susi tai ihmisryhmät ovat toiselle myös ongelma. Siellä missä ihmisiä, ryhmiä, siellä myös ristiriitoja ja ongelmia, siellä myös poliittisten ratkaisujen tarve. Tämä on vähän sama kuin moderni parisuhde, että nykyisin jo mielletään se, että parisuhteessakin on ongelmia ja tarvitaan keskustelutapoja, joilla näitä ristiriitoja jäsenetään. Ja mikään synti ja elämän loppu ei myöskään ole se, että ihmiset eroavat. Ja tavallaan tämä kriittisen koulukunnan näkökulma tähän politiikkaan on samalla tavalla realistinen, modernin, raadollinen. Ja lähdetään siitä, että yhteiskunnassa tarvitaan paikka, tila, julkisuus, väitellä ja kinata olemassa olevista ristiriidoista. Ja me emme koskaan täysin ymmärrä toisiamme. Politiikan laaja ymmärtämisen tapa taas sen näkee politiikan ei vain politiikalle pyhitetyissä instituutioissa tai kollektiivisella ryhmätasolla, vaan hyvin monet asiat arkisessa elämässämme, elämäntavassamme, ajankäytössämme, tilankäytössämme, kulttuurissamme, jopa kielessämme nähdään poliittisena. Tämä arkielämän ja yksilöisen elämän poliittisuus on meille tunnettua esimerkiksi feministisessä liikkeessä, jossa lähdetään siitä, että henkilökohtainen on poliittista. Että välttämättä vanhojen setien täyttämät parlamentit ja lainsäädäntöelimet eivät ole poliittisia ja ne eivät pysty vapauttamaan esimerkiksi naista miehen patriarkaatista tai fallokratiasta, miten asiat halutaankaan feministien termin ilmaista. Vaan nimenomaan arkielämän tasolla täytyy tapahtua tämmöinen naisen vapautuminen, eli emansipaatio. Että vain arkisten ratkaisujen tasolla, työelämässä, kielenkäytössä, keittiössä, sängyssä, täytyy käytännöt muuttua sillä tavoin, että nainen ei ole vain miehen tai patriarkaatin kohde tai repression kohde, vaan suvereeni toimijataho, joka asettuu miehen rinnalle ihmisenä ja yksilönä tasavertaisesti toimimaan. Ja näin ei enää ole vain miehen kulttuurin, kielen tai työelämän kohteena, alistetun asemana tai toisen asemassa. Myös vihreiden elämäntapakritiikki tai kulutuselämäntavan kritiikki korostaa tämmöistä arkielämän ja henkilökohtaisen poliittisuutta esimerkiksi korostamalla sitä, että me kuluttajina valitsemme esimerkiksi kestävän kehityksen tuotteita ja emme valitse esimerkiksi tuotteita, jotka on valmistettu lapsityövoimalla tai tavalla, joka tuhoaa luonnonvaroja tai saastuttaa ilmaa tai vesiä. Tämähän on tuttu keskustelun aihe myös populaarijulkisuudesta. Mutta tämä politiikan laajaymmärtämisen tapa liittyy myös laajempaan sivilisaatiokritiikkiin tai koko modernin elämäntavan tai itsekurin historiaan. Esimerkiksi Michel Foucault käy tässä hyvästä esimerkistä. Hän näkeekin koko modernin kulttuurin historian tämmöisenä laajentuvana vallankäytön historiana, jossa esimerkiksi yhteiskunnan järjestys ei enää ole vain rangaistusten ja fyysisen pakkovallan uhan edessä tapahtuvaa, vaan että se järjestys, mihin tämä moderni järjestys perustuu, on pikemminkin tämmöistä henkistä. Että fyysiset manipulaatiot ovat fyysiset sanktiot ja ratsupoliisikurit ovat väistyneet ja puuttuminen ihmisen ruumiiseen on jäänyt toissijaiseksi. Ja tilalle ovat tulleet tämmöisen henkisen itsekurin ja kulttuuristen disipliinien, kulttuuristen järjestysten tavat. Koko sivilisaation valistushistoria voidaan nähdä tämän tyyppisenä niin kuin kurin ja itsekurin ja yhteiskunnan järjestyksen henkistymisenä. Valistautuminen on tavallaan niin kuin uuden tyyppistä kurinalaistumista. Foucault kirjoittaa esimerkiksi Tarkkailla ja rangaista teoksessaan, joka on modernin vankilalaitoksen historia, nimenomaan tämmöisistä moderneista henkisistä kurinalaistamisen tavoista ja itsekurin oppimisen tavoista, jotka tavallaan niin kuin laajentavat koko yhteiskunnan järjestyksen perustaa ja repertuaaria. Että miten vielä keskiajan lopulla esimerkiksi vankeja fyysisesti rankaistiin ja esimerkiksi murhan tehnyt henkilö asetettiin ihmisten eteen näytteille ja häneen tehtiin haavoja ja haavoja laitettiin suolaa ja tervaa ja hänen raajansa sidottiin eri suuntiin meneviin hevosiin kiinni ja silvottiin ihmisten nähden. Mutta tämän jälkeen alettiin modernisoida myös vankeinhoidon kulttuureja ja vankilan järjestystä. Ja tilalle alkoivat tulla työn tekemisen itsekuriset käytännöt, kasvattamisen käytännöt, myöhemmin myös sosiaalityöntekijät, psykologit, papit ja vastaavat learning by doing pedagogit työntyivät vankilan sisään. Nyttemmin jo vähän hävetään esimerkiksi moderneissa maissa sitä, että ihmisiä fyysisesti rankaistaan ja nähdään, että tämmöiset henkisen itsekuudittautumisen tavat ovat tulleet näiden vanhojen fyysisten kurin alaistamiskäytäntöjen sijaan. Tässä mielessä koko hyvinvointivaltion, pehmeän hyvinvointivaltion ja koulutusvaltion kehitys voidaan nähdä ei vain edistyksenä ja tasa-arvon laajenemisena ja tämmöisenä sivilisoitumisena, vaan myös sitten tämmöisten uudenlaisten henkisten kurinalaisuussääntöjen ja disipliinien laajentumisen historiana. Ikään kuin vallan, totaalisen vallan laajentumisen historiana. Ja tämä nykyinen valta, koulutus, sosialisaatio, tasapainottavat käytännöt, räätälöidyt yksilökohtaiset terapiat tavallaan työntyvät meidän sisäämme, meidän mieliimme ja pyrkivät takaamaan yksilötasolla ihmisen henkisen tasapainon ja kyvyn kouluttautua, tehdä työtä ja kuluttaa. Tässä mielessä moderni maailma on käyttämässä laajempaa valtaa kuin vanhempi fyysinen, autoritäärinen patukkavaltio.